May buntag ka natong tanan o Mayo na gyud, May 1, holiday. Sayang kay natunong og Sabado. Kumusta may zone, Sir Junix na Napalyakan? Mayong Mayo kanimo, Sir Junix. Ingon man sa atong Master Control, Sir Chris R, Sir Kaindi, ug labaw sa tanan, kanyong tanan may zone nga kanunay nagasunod sa atong programa, ang pamalandong sa pan sa maghatag sa kinabuhi, The Bread of Life. Mayo na gyud o karamadlawa, holiday kaligi, gideklara man ni siya nga International Workers Day as early as 1889. Unya, ang atong sibahan, pinagi ni Papa Pio XII, Pope Pius XII niyatong year 1955, nagdeklarar nga si San Jose mao'y ilhon nga patron sa tanang mga mamumuo. Gihimo sa ni Santo Papa para ma-counter niya ang maong International Labor Day or International Workers Day nitong 1889 nga gideclare sa mga komunista. So muna, Happy Labor Day kanatong tanan nga nagtrabaho. Bisag unsa imong trabaho, dias katilingban sa imong panimalay aron ikaw mabuhi, makapanginabuhi alang sa tung nasod, mayong adlaw sa mamumuo kanatong tanan. Happy Labor Day, mga igsoon! Happy Pista sa doy, sa Tabunok, Cebu, sa Alegria, Cebu, Aloginsan, Cebu, Tayud, sa siyudad sa Tagbilaran. Happy Pista sa Nose, kanyong tanan, mga sano, mga sana. Nguman na sa Nahawan, Clarin, sa Pasanan, Inabanga, sa Bugsok, Sirabulyonis. Happy Pista ninyo. Nguman diya sa San Jose, Negros Oriental, Matalom, Southern Leyte, Nundayan, Southern Leyte, Sagay City, Negros Oriental. Mayong Pista kanyong tanan. Pagsaulog kang San Jose nga mao ang patron sa tanang mamumuo. Happy Pista kanatong tanan. By the way, karong alas 10 sa buntag, paghimuon ang National Consecration to St. Joseph. Ug ang sentro niini diha mismo sa siyudad sa Mandaue, sa National Shrine of St. Joseph. Karong alas 10 sa buntag, panguluhan ni Bishop, Auxiliary Bishop sa Cebu, Bishop Medipel Bilyonis. Napunta nga sa atong pagkonsagrar, sa atong kagalingon, sa atong nasod, sa kalibutan, alang sa pangama, meaning intercession ni St. Joseph, the faithful foster father of our Lord Jesus Christ, ug bana sa mahal nga Birhen Maria, mapanalipdan kita, mas malikon kita sa atong pagpaningkamot na tinarong alang sa kadayganan sa Dios. Amen! Daigo ng Dios, pinagi siya mga santos, sama kang Senyor San Jose, nga mao ang dila nato nga patron sa mga mamumuo kay sama kang San Jose usa ka panday, sama sab sa atong Ginoong Jesucristo nga nagdako nga usa ka panday. Arita sa pamalandong si Ebanghelyo pulong sa Ginoo na sa San Juan kapitulo 14 city ngadto sa 14. Mato pa ni Lord ang nakakita kanako, nakakita usab sa kong amahan. Ang tanan ngayong pangayoon, bisag unsa inyong pangayoon, pinagi sa kong ngalan, ako ning buhaton, ako ning ihatag kaninyo, aron daygon ang iyong amahan nga tua sa langit. Pagkangilngiga, pagkaninduta nga saad ni Kristo. Siya pa inihagit na to? Nga, pangayo mo bisag unsa, digita mo balibaran. Nabamoy laing Ginoo nga mingon ana, walay laing Ginoo nga dunay assurance ng daan nga tanan nga mangayo, tanan nga mga ji, tanan nga magampo, tanan nga mga muyo, tagaan niya sa grasya. Apan lagi, di ta magbuot sa atong Ginoo regarding sa atong pangayoon ngadto kaniya. Daigo ng Diyos ang atong Ginoong si Kristo hangtod sa kangturan. Lord, salamat sa Abril ug salamat sa buwan sa Mayo nga kasugod karong adlaw. God bless, igsoon.